Og så skal jeg i all ydmykhet lese noen tekster som Første Mosebok, tredje kapittel. Og det er bare noen kommentarer til det som jeg lærte i går, da jeg kom til her i går. Og det er noen generelle bemerkninger. For, og grunnen til at jeg trekker det frem er at akkurat disse ting er fremhevet spesielt i profetien sånn. I tredje kapittel, det 17. vers, står det i Første Mosebok: «Og til Adam sa han, fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød deg å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle ditt livsdager.» Det er den første forbannelse over jorden. Og Ellen White gjør et poeng av det. Hun sier jorden ble, ifølge det første bibeltekstet, forbannet tre ganger, og dette er første gang. Og det hører jo med til forbannelsen, står: «Torner og tisler skal den bære deg, og du skal ete urter på marken. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød.» Altså, han hadde ikke svettet før, inntil du vender tilbake til jorden, fra den er du tatt. For støv er du, til støv skal du vende tilbake. Og kvinnen, hun fikk å vite, til mannen skal din attrå være. Sånn var det ikke i paradiset. Møye skal du føde dine børn. Sånn var det ikke i paradiset. Det var hverken veer eller svette eller torner eller tisler. Forstår du? Det er forbannelsen som rammer jorden. Og når vi er bibeltro, så får vi et helt annet syn på menneskelivet og på naturen enn den som ikke tror på Gud får. Så det er den første forbannelsen. Da syndefallet kom, forbannes jorden første gang. Så kommer det i det fjerde kapittel, den neste forbannelse. Da sa Herren til Kain: «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte: «Jeg vet ikke, skal jeg passe på min bror?» Men han sa: «Hva har du gjort? Hør din brors blod roper til meg fra jorden, og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot opp sin munn og tok imot din brors blod av din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg grøde. Omflakken og hjemløs skal du være på jorden.» Så er det forbannelse nummer to etter brodermordet. Syndefallet, første. Brodermordet, annen forbannelse, omtalt i skriften. Det vil si, jorden ble ikke bedre av syndefallet, den ble verre. Og når den annen forbannelse kom, så ble den enda verre enn etter første. Og så er det den tredje store forbannelse omtalt. Heter ikke forbannelse, men det heter det kun den ene gang. Det er i det sjette kapittel, under Noahs tid. «Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag. Da angret Herren at han hadde skapt mennesker på jorden, og var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa: «Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt av jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglen under himmelen, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde, og så videre, og så videre. Og så kommer det i slutten av kapittelet, vers 21 og 22: «Og du skal ta til deg av all slags mat som etes, samle det hos deg, så det kan være til føde for deg og for dem.» Det er første gang man skal til å samle i lade. Det er en tredje forbannelse. Da kommer årstidene. Vet du, med syndfloden kommer årstidene. Man forestiller seg jorden jevntemperert. Alicia fortalte at hun sto i minus 20-30 grader utenfor klasselokaler ute og kunne makte 2 minutter i frisk luft før hun frøs stiv, for å ta et bilde. Og det var noe som man ikke forestiller seg eksisterte før syndfloden. Men etter syndfloden så ble det så kaldt som det er her oppe i Norge om vinteren. Og da er han nødt til å dyrke på et tidspunkt, og så lagre for å spise når det ikke går an å dyrke. Tenk om man kunne gå ut og samle hver dag det man skal ha. Jeg fortalte, jeg kommer fra Nord-Norge. Min mor var adventist, og hun trodde på skriften, og hun hadde lest. Hun sa, hun døde da hun lå døde, jeg passet henne på den tiden her, så sa hun: «Jens, vi skal til paradis. Vet du hvordan det er der?» Jo, i paradis så kan du rekke hånden ut sånn, og så kan du ta frukten, ta den fra trærne sånn, de vokser på trær. Vi har ikke sett et frukttre der hvor jeg kom fra. Ta det fra treet sånn, så kan du plukke det ned og spise det. Det er paradis. Og da jeg kom til Vejlefjord i Danmark som 15-16-åring, så kom jeg ned i frukthaven der på eftersommeren, og der står modne plommer, gule og blå, vidunderlige grå pære, små pære, du husker dem, og epler. Og jeg har aldri sett noe sånt før, og jeg trodde jeg var kommet til paradis, for det hadde min mor fortalt meg. Så Så sånn var det. Men du ser altså din tredje forbannelse. Og så skal jeg lese en passasje for deg. Og jeg leser det på engelsk, så kan du oversette det til norsk etterpå. For det er veldig vanskelig å oversette sånn til engelsk med det samme. Sånn. All nature is confused, for God forbade the earth to carry out the purpose he had originally designed for it. Let there be no peace to the wicked, says the Lord. The curse of God is upon all creation. Every year it makes itself more decidedly felt. Hvert år blir forbannelsen mer og mer følt i verden. Du forstod det der, ikke sant? Gud, verden ble forbannet på grunn av synd, og hvert år breder forbannelsen seg, og verden blir vanskelig og vanskelig å håndtere. Så står det, the first curse was pronounced upon the prosperity of Adam and upon the earth because of disobedience. The second curse came upon the ground after Cain slew his brother Abel. The third curse, the third most dreadful curse from God came upon the earth at the flood. Det refererer hun til de tre forbannelsene, den ved syndefallet, den ved brodermord og den ved syndfloden. Sånn skriver hun om det, og gjør oppmerksom på det. Og så kommer det noen andre uttalelser som også er interessante. Det står, the land has felt the curse more and more heavily. Before the flood, the first leaf which fell, hør på det her, the first leaf which fell and was discovered upon the ground caused those who feared God great sorrow. They mourned over it as we mourn over the loss of a dead friend. In the decaying leaf they could see an evidence of the curse and of the decay of nature. Det står faktisk her at de første menneskene sørget over det første løv som falt. Når de så det første løv falle, da sørget de over det løv som vi sørger over tapet, altså i døden av en nær venn. Du forstår, folk er mer eller mindre økologisk bevisst, og derfor er det stor forskjell på hvor bevisst man er når det gjelder natur. Og mye av det som reddes av natur i dag, det reddes på grunn av at folk føler det noe galt. Er du med på det? Folk føler jo helt galt, det går jo helt utover alle sidelinjer nå. Vi må gjøre noe. Altså denne følelsen er mer eller mindre innarbeidet i folk, men du har ikke noe annet enn en sånn følelse å bygge på. Følelsen for hva som var riktig og opprinnelig, den var så intens på Adams tid at man sørget over et løv som faller, som vi sørger over tapet av en venn. Så økologisk bevisst er vi jo ikke, vel? Og slekten blir mindre og mindre økologisk bevisst, men det er flere og flere av de som er litt bevisst som kommer til ord i dag. Og det kan vi være glad for, at folk er så bevisst som de er. Men å være så bevisst som Adam var, det er de langt fra å være. Du ser poenget der. Så leser jeg videre. The sin of man has brought the sure result, decay, deformity and death. Today the whole world is tainted, corrupted, stricken with mortal disease. The earth groaneth under the continual transgression of the inhabitants thereof. Jorden sukker, hele skapningen til hopet sukker under forbannelsen av menneskene som bor på den. Og så er det her, forfall og deformitet og død. Og det som gjør at man ikke forstår, ta et aspekt som folk ikke tenker på. Jeg har tenkt på det mange ganger, jeg har undret meg at folk ikke tenker på det. At hvis man tror som man tror når man ikke tror på Bibelen, så tror man jo at alle ting er like gyldige, ikke sant? Alle ting har like verdi. Det vil si at det som vi kaller en bastard, en kryssning, som til tider er veldig grim, hva heter det, veldig stygg, motbydelig å se på, den har like rett. Sånn var det ikke opprinnelig. Og jeg husker i flere år, jeg var tenåring, så trodde jeg også, for jeg fikk lært det på en eller annen måte, eller jeg forstod det i hvert fall på den måten, at alt liv som er, og alle former og arter som er, har Gud villet. Det først efterpå gikk opp for det, at Gud har nettopp ikke villet i mange former og arter. Og da kunne man godt se at det blir Guds ganske smakløs. Du ser hvor mange grimme skapninger det er. Er du enig med meg om det? Ja, det var godt. Jeg er alltid litt nervøs når jeg sier det, for folk har en sånn panteistisk holdning til naturen, hvor alt er like smukt og alt er like verdifullt, og det er ikke sant bibelsk. En bastard er en bastard. Og jeg skal fortelle deg at det omtales på følgende måte i profetien sånn, og det skal jeg ikke lese, men jeg skal tegne det opp. Hvis det det opprinnelige antall skapninger i paradiset, opprinnelige antall arter, species, som du kaller det i paradiset, så skjedde det etter at synd kom inn, og når forbannelsen var på plass, så skjedde det en kryssning som hun kaller amalgamation. Så når du kom til syndfloden, så var det langt flere arter eller species enn det var opprinnelig. Det vil si, det var så mange flere. Men disse her kryssninger, disse her, denne mangfoldiggjørelse av arter og fremtoninger i skaperverket, i plant- og dyrerike, det var ikke Guds opprinnelige plan. Gud hadde en opprinnelig plan, men denne planen ble utvannet og mangfoldiggjort på den måten der. Og så sier hun i syndfloden, hva ble fjernet i syndfloden? Da sier en veit, alle de kryssede arter ble fjernet, pluss de største dyr, de som ville true menneskets eksistens hvis de fikk lov til å bli ved. Og det er vår forståelse av dinosaurene, ikke sant? Når du går og ser og disse her computerlavede dyr som man kjenner skelettene til fra fortiden, så har man alskens teorier om hvordan de var. Så det er adventistenes teori. De forsvant ikke ved en meteor ramte jorden, de forsvant i syndfloden. Av hvilken begrunnelse? De truet menneskets eksistens. Så de største sammen med de bastardene ble fjernet. Så alt dette ble fjernet i syndfloden, mer enn man hadde opprinnelig. Ok, så var utgangspunktet her etter syndfloden. Så sier hun en kryssning, en amalgamation, en blanding, det er et gammeldags ord, bruker amalgamation, det kan misforstås, så har skjedd etter syndfloden, så at artenes antall er enormt, og tavlen er ikke høy nok, og det er hvor vi står i dag. Derfor må vi forstå at hva Gud ville opprinnelig i paradiset, det vet vi ikke hva var. Og hva var etter syndfloden, vet vi heller ikke. Det som var vårt utgangspunkt er temmelig vanskelig å kalkulere i dag når du ser på hele den massa fremtoninger og arter. Er du med på tankegangen? Det er simpelthen umulig. Derfor må vi som syndagsadventister, som er bibeltroende, forstå at vi må vende på debatten når vi snakker med ikke-troende. For en ikke-troende, det er den som ikke tror på Bibelen, han foreslår seg at disse her forandringene har skjedd over veldig, veldig lang tid, som du kjenner til, hundretals millioner år. Så sier adventisten, nettopp ikke så, disse enorme forandringene har skjedd på utrolig kort tid. Det skjer så å si over natten. Og den forandring skjer først og fremst i menneskets valg. Så at Adam, når han har syndet, så er han korrupt med det samme, kvinnen du ga meg, og slangen du har skapt, med en gang han er ute og forsvarer seg. Og den der negative holdning, det der å skyve ansvaret fra seg, og skyve det over på vår Herre i det tilfellet, det har vi holdt på med siden. Og samtidig som det er jo urealistisk, det var jo Adams feil, men Adam anerkjente den ikke med det samme. På samme måte så forstår vi ikke hvordan verden er ved å se på verden. Så når folk går rundt og tror at verden er annerledes enn vi tror den er, så er det helt naturlig, og det er forventet at vi skulle tro det. Hva ville du mene om verden hvis du ikke visste om Bibelens ord? Ja, jeg vil si at hvis jeg ikke kjente Bibelens ord, så ville jeg være den første til å tro på evolusjonsteorien. Eller vil ikke du det? Jeg synes det er mange gode forslag. Og hvis man kalkulerer ut fra det verden er, så må man si at det er jo ikke så merkelig at man tenker sånn. Og derfor når kristne som tror på Bibelen bekjennelsesvis, for eksempel på TV-programmer og i trykk, kommer frem og tror at alt det som man ser i verden er villet av Gud, så krummer jeg tærne altså, i skoene. Tenk at kristne ikke oppfatter dette, og det er det som er unikt i adventismens forståelse av økologi. Det er at det som er i verden er ikke alt villet av Gud. Og dette samspill mellom det som Gud ikke opprinnelig ønsket og det han opprinnelig ønsket, som er blandet sammen, og menneskesinnet er forvirret av samme grunn. Vi kan ikke gjennomskue det. Vi har ikke klare teorier om hvordan verden er. Vi har diffuse teorier om verden. Det må du forvente at menneskene har. Og det går ikke an å rette på de teorier med saklige argumenter. Hvilken bastard vil du peke på? Ah, jeg kan se den opprinnelige hund der. De er simpelthen så pedigreed ut i det ut, mange kan ikke trekke været lenger. Hva sa du?
Jeg skjønner det.
Under
syndfloden, det var menneskene som krydset dyrene. Altså, antagelig. Man er sikker på at dinosaurene har levet sig.
Ja, ja.
Men altså, siger profetien sådan, nogen steder nu, om det er vores tilfælde?
Nej. Hun sier kun kort i Spiritual Gifts side 16-19, husker ikke, og side 73 der omkring, nettopp det som jeg står og sier her ganske kort, at de opprinnelige dyr som var så store at de ville true menneskeheten etter syndefall, etter syndfloden, ble fjernet for at mennesket skulle overleve. Men det var ikke stygt opp helt. Nei, det var ikke stygt opp helt. Det var jo, alt var sårlig godt her. Ja, men altså, her så var det ingen som spiste hverandre. Her spiste de alle hverandre, ikke sant? Og hvis disse her blir ved med å spise hverandre, kunne de risikere at du også blir spist. Av hensyn til det blir de fjernet. Det var altså kombinasjon at man kommer til synd og fått en annen karakter, en annen natur. At man er stor, er ikke noe argument for at man er ond. Jeg er jo veldig kraftig, men jeg er veldig snill, ikke? Så du forstår. Alt det der, det skal ikke gjøre meg klok på. Du skal gå inn på disse museene hvor disse her enorme dinosaurskjeletter står. Du tror det er løgn når du kommer inn. Danskene sier det er ikke engang løgn. Det er enormt, altså. Og du skal kikke på deres tannsett og se hva de har spist. Vi vet at det er rovdyr til. Det opprinnelig var det ikke. Det har skjedd en forandring i naturen som er så omfattende på så kort tid at vår fantasi ikke klarer å være med oss. Derfor hvis du utelukker hundretals millioner år, så har du en annen måte å se det på, og du får aldri folk til å kjøpe den idé før du får dem til å tro på Gud som skaper. Det er det som jeg sier. Og jeg kan ikke avgjøre hvem har spist planter og hvem har spist hverandre, men man mener å vite at de har gjort både det ene og det annet. Men det har ikke jeg noe forstand på. Jeg bare forteller deg. Forstår ideen med det der?